Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu, vám prajeme príjemný večer. Dnes k vám prichádzame s pravidelným štvrtkovým komentárom od Jozefa Haľka.
A s tradičným spravodajským prehľadom zo života cirkvi.
Príjemné počúvanie vám želajú Terézia Kolková
a Rudolf Smoter.
Vatikán. Kňazi diecéz Treviso a Belluno Feltre sa chcú na stretnutí s Benediktom XVI. Rozprávať najmä o pastoračnej realite severovýchodného Talianska, zvlášť provincie Veneto. Ako oznámil biskup diecézy Belluno Feltre Giuseppe Andrich, stretnutie sa uskutoční v útorok 24. júla vo farskom kostole svätej Justíny v meste Auronzo di Cadore, ktoré je akýmsi centrom oblasti a pôsobí tam veľa kňazov. O typických problémoch horského kresťanského spoločenstva biskup Andrich pre náš rozhlas povedal.
Chceli by sme sa orientovať predovšetkým na problémy, ktoré silno cítime najmä v našich mestách a vo veľkých centrách a ktoré sa týkajú mladých, výchovy, formácie a všetkých nebezpečenstiev, ktorým dnes mladí čelia. Veľa sa dnes hovorí o alkoholizme. U nás máme veľký problém s alkoholizmom aj u mladých. Potom sú tu prípady samovrážd medzi mladými. To sú problémy, ktoré pociťujeme zvlášť dramaticky.
Iným príjemnejším spôsobom vtiahne svätého otca do horskej kultúry koncert, ktorý pre neho diecéza Belluno Feltre pripravila na zajtra. Priamo v zámočku Mirabello, pri ktorom býva, sa mu predstavia viaceré alpské zbory so sériou kadorských ľudových piesní. Včera Benedikta XVI. V dovolenkovom sídle navštívil kardinál Tarcisio Bertone, ktorý mal popoludní v Pieve di Cadore verejnú diskusiu o svojom prvom roku vo funkcii štátneho sekretára Svätej stolice.
V nedeľu predstavil miestny biskup svätému otcovi najstaršieho kňaza v Taliansku, ktorý stále pôsobí v úlohe farára, 96-ročného dona Armanda Durigeta. Pôsobí v Capozile benátskej provincii a pre Vatikánsky rozhlas povedal:
Sono il sacerdote più anziano ancora parroco.
Som najstarším kňazom, ktorý ešte vedie farnosť. V máji som dovršil 96 rokov a preto ma biskup zavolal. Mal som potešenie počúvať svätého otca a dostať jeho požehnanie. Povedal mi: Nech vám Pán dá ešte dlhý život, aby ste mohli urobiť mnoho dobra. Tieto jednoduché slova sa vtlačili do môjho srdca a do mojich modlitieb. Ešte raz som poďakoval Pánovi za všetko, za mojich 71 rokov svätých omší. Slúžil som ich už 46 495. Za toto stále ďakujem Pánovi a môžem povedať, že som nikdy neľutoval, že som kňazom.
Don Armando Durigeto je známy tým, že nikdy nenapísal žiadnu kázeň, lebo ako sám hovorí, vždy káže srdcom. Pozerám sa ľuďom do očí, pozerám sa na ich výraz v tvári a moje srdce hovorí samo a hovorí to, čo cítim vnútri. Keď vidím milosti, ktoré mi Pán dal, myslím si, že v skutočnosti by som mal byť ešte oveľa svetejší a oveľa lepší. To, čo môžem, vždy vyjadrím a odovzdám svojim farníkom. Taliansko. Konferencia biskupov Talianska vyjadrila vážne znepokojenie nad zavádzaním princípu laicity v novom návrhu zákona o náboženskej slobode. Princíp laicity sa v talianskom zákonodarstve objavuje týmto spôsobom prvýkrát a navrhovaný zákon predstavuje veľké nebezpečenstvo, napríklad prechápanie manželstva. Generálny tajomník biskupskej konferencie Giuseppe Bettori preto v pondelok 16. júla vystúpil na pôde komisie snemovne reprezentantov pre ústavné záležitosti. Bol s ním aj poradca konferencie pre cirkevné právo, profesor Venerando Marano, ktorý problém pre Vatikánsky rozhlas objasnil.
Princíp laicity má takú váhu, že zavádzať ho týmto spôsobom cez takýto zákon by sa mohlo javiť násilné a nepatričné. To, čo na tom udivuje, je ustanovenie, podľa ktorého zachovávanie práva na náboženskú slobodu nachádza svoj základ práve v princípe laicity. Avšak tu musíme byť jasní. Je to náboženská sloboda, ktorá, ako už predčasom objasnil náš ústavný súd, vedie k zadefinovaniu obsahu laicity. A je to náboženská sloboda, na ktorej sa zaklada laicita. Tvrdiť opak sa javí ako skutočná dezinterpretácia.
fondare la laicità, mentre invece affermare il contrario sembra effettivamente una forzatura.
V otázke manželstva by mohol nový zákon o náboženskej slobode znamenať napríklad legalizáciu poligamie, pretože, ako vysvetlil profesor Marano, aj manželstva uzavreté v inom náboženskom prostredí než katolíckom by boli občiansky uznávané. Toto je novinka, ktorá nenachádza opodstatnenie v našom systéme, vyhlásil právny poradca biskupskej konferencie. Hrozí totiž podľa neho zrovnoprávňovanie zásadne odlišných inštitútov, čo znepokojuje nielen katolíkov. Konferencia biskupov Talianska preto varuje, že na to, aby sa dosiahol uspokojivý text zákona o náboženskej slobode, sú potrebné ešte mnohé kroky.
Irak. Počet a potreby irackých utečencov narastajú a humanitárna pomoc sa stáva stále namáhavejšou, zatiaľ čo všeobecná situácia v krajine sa nezlepšuje. Kvôli tomu humanitárne organizácie prítomné v Iraku, ako napríklad Caritas, Vrchný komisariát OSN pre utečencov, Svetový potravinový program a iné, vydali vyhlásenie najvyšším predstaviteľom sveta, aby riešili otázku prílivu utečencov a evakuovaných, ktorí utekajú z oblasti postihnutých bojmi, extrémizmom a biedou. Od začiatku roku 2006 odišlo zo svojich domov asi 822 tisíc obyvateľov Iraku, aby našli bezpečnejšie miesto vo vnútri krajiny.
Čína. Mariánska svätyňa Šešan v čínskom Šangaji, zasvetená Panne Márii pomocnici kresťanov, zažíva nesmierny príliv veriacich. Zvlášť ide o mladých ľudí, ktorí v čase letných prázdnin prichádzajú zo všetkých oblastí Číny. Pútnické miesto, ktoré je jedným z hlavných symbolov katolíckej viery v Číne, zaznamenalo nárast návštev hlavne po zverejnení listu svätého otca čínskym katolíkom. Takto možno uvidieť nádej cirkvi v Číne, nádej evangelizácia a vitality cirkvi, ktorá hľadá spôsob, ako urýchliť svoje putovanie smerom k jednote, tak odporúčanej svätým otcom v jeho najmilšom liste pre nás, zverejnenom 30. júna, vyhlásil pre agentúru Fides jeden z kňazov šangajskej diecézy.
Tajvan. Arcibiskup z Tajpej Jozef Heng napísal sprievodné slovo k čítaniu listu svätého otca čínskym katolíkom a k reflexii nad ním. Konštatuje, že je to čisto náboženský list. Jednoducho svätý otec obraňuje princípy viery a miestna cirkev na Tajvane to musí považovať za vhodnú príležitosť na zamyslenie. Toto sú hlavné body listu Božiemu ľudu z oblasti Tajvanu, ako arcibiskup Heng nazval svoj dokument. Dôrazne v ňom žiada, aby si pápežský list nikto nevysvetľoval v politickom zmysle.
Nasleduje pravidelný štvrtkový komentár. Jozef Haľko mu dal názov Láska nemá dovolenku.
Na celý minulý týždeň sa do Oravských hôr na letnú dovolenku vybrala istá početná katolícka komunita z Bratislavy. Jedným z najzaujímavejších zážitkov bola pre nich nesporne krížová cesta, ktorú sa v piatok večer rozhodli spoločne pomodliť. Keďže boli ubytovaní relatívne ďaleko od kostola, rozhodli sa jednotlivé zastavenia prerozímať v spoločenskej miestnosti ubytovne. Vtedy jednému z výletníkov napadlo, že má vo svojom osobnom počítači fotografie skutočných zastavení krížovej cesty, totiž tých priamo z Jeruzalema. Navrhol teda: prečo ich nepremietnúť paralelne s čítaním príslušných rozjímaní z modlitebnej knižky? Bol to v skutku zvláštny zážitok. Uprostred Oravských hôr, pod štítmi západných Tatier, modlitba krížovej cesty s obrazmi jeruzalemských zastavení, na ktorých či v blízkosti ktorých sa odohrala skutočná kalvárska dráma. Miest, po ktorých naozaj kráčal Ježiš s krížom, miest, kde ho okrikovali, bičovali, tríznili, kde stretol svoju presvetú matku. Tu niekde sa k nemu pridružil Šimon z Cyrény, či pristúpila Veronika. Ale fotografie z jeruzalemskej Via Dolorosa sa ukázali viac ako púhy ilustračný materiál, ktorý azda niektorých prekvapil, niektorých možno pomkol k hĺbšiemu zamysleniu. Lebo táto krížová cesta prechádzala rušným prostredím obchodníkov, profánnym prostredím mesta, jeho obyvateľov a turistov, jeho bežného života. Aký zvláštny bol pohľad na vydatne osprejovanú kaplnku 5. zastavenia, na pult so zeleninou a ovocím rozložený priamo pred 7. či obyčajný roh dvoch múrov označený ako zastavenie 10. Nuž naozaj táto autentická jeruzalemská Via Dolorosa sa preveľmi líšila od všetkých tých tichých kalvárií, komponovaných na odľahlé pahorky či do tichých lesíkov putnických miest, oprávnene chránených pred hlukom unaháňanej každodennosti. Ale aj tak platí, že Ježiš sa nechce dať uväzniť do vypreparovaného, preteoretizovaného sveta sacharinovej zbožnosti, lebo so svojím krížom chce znovu a znovu vstupovať, áno, do profanej každodennosti. Deň čo deň chce v ľuďoch a s ľuďmi znovu a znovu prežívať kalvárske stretnutia. V trpiacich túži stále znovu a znovu zažiť Šimonovo podopretie, Veronikinu empatiu, súcit plačúcich žien či matkino pohľadenie. Veď napokon nie o tomto bolo aj evanjeliové čítanie minulej nedele? Nedal povestný milosrdný Samaritán príklad konkrétnej služby, v ktorej akoby sa do jedinej osoby zhutnila Veronikina pričinlivosť, Šimonova vytrvalosť a materinská blízkosť panny? Lebo Samaritán v konkrétnej situácii pochopil výzvu. Výzvu konať, konať hneď, vecne a tvorivo. Pochopil potrebu ujať sa dobitého pocestného, ktorého kňaza Levita, uponáhľaný za azda aj veľmi ušlachtilými cieľmi, predsa len obišli. Spomínaní veriaci výletníci pochopili, že vzdialenosť medzi Jeruzalémom a Tatrami je čisto geografická. Krížová cesta a následné evanjelium o Samaritánovi sa aj pre nich stalo výzvou uskutočňovať konkrétnu lásku. Napríklad hneď na výlete na nasledujúci deň. Veď koľko Veronik, Šimonov a pričinlivých Samaritánov sa v tisícich drobných pozorností prejaví, hoci aj počas spoločného výstupu do náročných tatranských terénov. Neaktualizuje evanjeliového Šimona súputník, ktorý vám ponúkne pomoc s priťažkým ruksakom? Nesprítomňuje evanjeliového Samaritána človek, ktorý sa zriekne ďalšieho výletu, aby zo svojho mobilu zorganizoval pomoc? Pomoc pre neznámeho turistu s podvetnutým členkom? Nepodobá sa matke ten, kto sa tiež zriekne výletu, aby v základnom tábore jedna chorá osoba nemusela zostať celkom sama? Možno poviete, nuž ale čo je na tom až také pozoruhodné? Veď to by mali byť veci naprosto samozrejme. Pravda, že mali by byť, ale nie sú. Možno aj preto, že nedokážeme Ježiša dostatočne hlboko a pozorne počúvať. Počas pracovného roka preto, že máme vraj času málo, počas dovolenky zasa preto, že ho máme priveľa. Niet iného riešenia, ako počúvať Ježiša. Počúvať ho, ako Mária, ktorá si podľa evanjelia budúcej nedele sadla k jeho nohám, na rozdiel od svojej horúčkovito pracovitej sestry Marty. Lebo medzi Samaritánom z evanjelia minulej nedele a Máriou z evanjelia nedele budúcej je možné vytušiť akúsi duchovnú symetriu. Konať každodennú konkretizovanú lásku môže iba ten, kto tiež každodenne sedí pri nohách svojho božského majstra. Dovolenka je naozaj aj na to, aby sme prácu na chvíľu odložili, aby sme sa z polohy unaháňanej Marty presunuli do pokornej a pokojnej pozície počúvajúcej Márie a tak si spolu s ňou vybrali onen Ježišom prisľúbený lepší podiel. Modlitba cez prázdniny, keď nerozpiluje pracovný stres a netlačia ťažko stihnateľné termíny, nie je žiadny luxus. Dovolenka je šancou ponoriť sa do modlitby bez rušivého kolobehu povinností. Je šancou na skúsenosť, po ktorej zatúžime hľadať ostrovy pokoja aj uprostred rozbúrených vôd pracovného kolotoča. Skúsenosť s Kristom, ktorý sľubuje byť s nami po všetky dni až do skončenia sveta. A po všetky tieto dni nám dávať ten pravý pokoj, ktorý môže dať len On.
Milí poslucháči, spolu s našim dnešným komentátorom Jozefom Haľkom vám želáme, aby ste si aj cez prázdniny vybrali a dostali ten lepší podiel.
Na dnes vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.